Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Бажаю всім доброго здоров'я. І гість сьогоднішнього суботнього інтерв'ю – міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Добрий день.
Добрий день.
Максим Степанов, 45 років. Народився в Сковородину Амурської області Росії в родині медиків. Невдовзі сім'я перебралася в Україну. Закінчив Донецький медичний університет за спеціальністю хірургія. Пізніше здобув економічну освіту. Працював у комерційному секторі. Також, зокрема, у податковій адміністрації України був першим заступником голови Одеської ОДА, потім директором поліграфкомбінату «Україна», який друкує паспорти. 2 роки очолював Одеську облдержадміністрацію. 30 березня Верховна Рада проголосувала за призначення його на посаду міністра охорони здоров'я.
Мені б так хотілося б з вами поговорити про щось хороше, очевидно, але доведеться говорити про ковід. Ковід, який змінив життя і українців, і, в принципі, багатьох інших людей, змінив до невпізнаваності, скажімо так, для багатьох, тому що обмежено поїздки, обмежено спілкування, багато чого іншого. Люди перебувають на так званому адаптивному карантині, і цей адаптивний карантин рішенням уряду продовжено до 31 жовтня. Разом з тим, якщо ми подивимося, що відбувається в транспорті чи поза транспортом, люди нехтують, в принципі, щонайменшими засобами безпеки, і цифри зростають. Кожного дня в середньому 2000 нових хворих. Що саме уряд, Міністерство охорони здоров'я робитиме в цей період карантину, адаптивного так званого до 31 жовтня, з централізованих заходів для того, аби зменшити захворюваність?
Я з вами повністю погоджуюсь, що навіть знайшовши таку, як мені здається, оптимальну формулу, такий баланс між життям і збереженням здоров'я цими заходами безпеки, я маю на увазі адаптивний карантин. Бо в чого в нього відмінність? Ми не робимо це відразу на обмежувальні заходи, однакові на всю країну в залежності від зростання. Ми це робимо навіть не на території всієї області, на території міста або району, в залежності від епідеміологічної ситуації. Але дуже важливо дотримуватися цих правил. Якщо їх не дотримуються, то ми бачимо такі цифри. Головне завдання Міністерства охорони здоров'я, вже бачивши цю ситуацію, яка в нас зараз, і як ми реагуємо, як ми не дотримуємось правил, це здатність медичної системи реагувати на ці виклики і надавати медичну допомогу всім без виключення громадянам, які цього потребують.
З іншого боку, громадян хворіє набагато більше, лікарні вже в деяких регіонах переповнені. Наприклад, в Миколаївській інфекційній лікарні хворих настільки багато, що вже використовують замість палат використовують медичні кабінети лікарів.
Ну, в нас немає такої ситуації, в нас немає такої інформації. Я думаю, що це хтось про це говорить. В нас в деяких регіонах, якщо ми зараз рахуємо як хворих з підтвердженим COVID-19, так і тих хворих, яких є підозри, які ще чекають відповідне тестування. В нас, от якщо ми поєднуємо і підозрюваних, і підтверджених хворих, то в нас найбільший відсоток рахується в західних областях, це Івано-Франківська область, Львівська область, Тернопільська область. Він там десь там 52%, десь максимально, по-моєму, 67 сьогодні на ранок, якщо ми беремо загально по всієї області. Тобто там нас це викликає занепокоєння, і там ми вводимо додатково, постійно вводимо лікарні, які можуть працювати з хворими на COVID-19. Взагалі в нас 35 тисяч ліжок лікарень в лікарнях, які підготовлені до лікування хворих на COVID-19. І ми поступово, в залежності від ситуації в регіоні, вводимо ці ліжка.
З чим пов'язано те, що раніше трохи менше було людей, які потребують госпіталізації, а зараз от збільшується ця кількість. Це таки з більшою кількістю хворих?
Ну, звичайно, це ж ви ж рахуєте зараз ви говорите зараз про абсолютну кількість.
Так.
Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації.
От станом на четвер в Києві було 220 нових хворих, із них 69 потребували госпіталізації. Це вже навіть більше, ніж 20%.
Ну, ми не можемо міряти день до дня, да, тобто ми міряємо, ну, тобто, звичайно, відслідковуємо ситуацію кожного дня, але в той же час, для того, щоб робити більш такий адекватний аналіз, ми говоримо про щотижневу статистику.
Можливо, Київ – це не найкращий приклад, тому що все-таки це столиця, тут багато лікарень, багато людей. Що відбувається в глибинці? Там, до речі, є райони, які в червоній зоні, і люди занепокоєні тим, що вони потрапили в червону зону, вони не можуть виїхати маршруткою до районного чи до обласного центру на роботу. Але з іншого боку, там не дуже добре з тестуванням. І я кажу слово «не дуже добре», це м'яко. Там люди не виїжджають на тестування, до них не приїжджають, і люди хворіють, вже поки аж швидка не приїде, не забере. Як бути з цим? Наскільки вам обласні чи районні управління охорони здоров'я повідомляють про це?
Ну, мене не просто повідомляють. Ми практично в режимі кожного дня проводимо відповідні або то наради, або приймаємо рішення, виправляємо ситуацію. Я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що на кінець березня, початок квітня, принаймні, коли я очолив Міністерство охорони здоров'я, у нас була повністю зруйнована система лабораторних центрів щодо проведення тестів. Ми робили 200 тестів на добу. Сьогодні це більше 20 тисяч тестувань ми робимо. Звичайно, ми йдемо далі, ми закуповуємо відповідне обладнання. Я хочу вам сказати, що до початку пандемії останній раз обладнання в лабораторні центри ми купували в 2009 році. Тобто остання закупівля в деякі лабораторні центри обладнання було в 2009 році. Ми зараз практично оновили повністю весь склад обладнання, який необхідний для тестування, з одного боку. З іншого боку, продовжуємо це робити і паралельно навчаємо людей робити саме ці тести. Тобто в нас є команда вірусологів, яка в постійному режимі проїхала всі без виключення області. Щодо самого процесу тестування, в нас є чіткий алгоритм, що людина повинна робити, коли в неї є відповідна симптоматика. Вона повинна звернутися до свого сімейного лікаря, і цей сімейний лікар повинен відразу відправити мобільну бригаду, яка робить відповідне тестування. Держава в повному обсязі сплачує за ці послуги медичним працівникам. Тому, якщо є такі випадки, ми хочемо донести максимально до наших громадян, які є алгоритм дій. Якщо він не виконується, то ми просимо максимально нас повідомляти. Я розумію, дуже часто у нас великий вал цих повідомлень, але я дякую нашим громадянам, тому що ми відразу в кожному випадку починаємо розбиратися, вирішувати, робимо висновки.
Ми ставили запитання в нічному чаті до вас, і там майже 200 запитань, серед них є конкретні населені пункти. Я думаю, що ваші помічники зможуть подивитися ці запитання і з'ясувати. Я ж би хотіла сказати, наприклад, стосовно Старосамбірського району Львівської області. Два тижні тому я розмовляла з прем'єр-міністром і сказала йому, що там тестування відбувається раз на тиждень по середах. Так, у всякому разі, говорили пацієнтам. Він був здивований, чесно кажучи, але воно досі триває, така ситуація. І в Старосамбірському районі там люди в селах, вони вважають, що вони хворі не на ковід, а на будь-що, крім ковіду. Доїхати до райцентру треба доїхати все-таки, не кожен поїде. І оця, ну, такий колообіг цього питання, так, він триває. Тобто, я розумію, що вина в цьому є і когось на місцях, або не вистачає цих вакцин. Тому що людині, наприклад, яка має симптоми відсутність нюху, так, їй кажуть, сходіть в приватну лабораторію. Чи це правильно, чи ні?
Це неприпустимі речі. І коли ми говоримо, ну, наприклад, нема тестів, та ви помилились, нема вакцин, тестів.
Та, і перепрошую,
це,
тестів.
Це, ну, не просто неправда. Ми забезпечені тестами, ну, я думаю, що на декілька місяців вперед. І ми постійно, як тільки в нас є якась там необхідність, вони відразу докуповуються, забезпечені повністю коштами на закупівлю цих тестів. Ще раз хочу сказати, в нас є чіткий алгоритм, який ми затвердили своїми наказами, як саме це повинно відбуватися. І це не просто ж якусь фантазію ми вигадали. Ми знаємо, що саме по такому алгоритму спокійно наші сімейні лікарі, наші медичні працівники можуть працювати. Всі наші сімейні лікарі і медичні працівники, вони ж знаходяться на місцях. Це комунальні заклади, які, в яких вони працюють, які належать відповідно місцевим громадам. Або сімейні лікарі, дуже часто це ФОПи, або там ще щось. Міністерство охорони здоров'я здоров'я максимально регулює ці питання. Але в той же час, я визнаю, що в нас є такі випадки, ми відповідно реагуємо через департамент охорони здоров'я. Була повністю розвалена ця система. Звичайно, я не вважаю це таким ось аргументом. Я розумію всіх наших громадян, які хочуть дуже швидко. І це правильно, абсолютно нормальна таке бажання, щоб це саме відбувалося в такий спосіб.
Тестування контактних осіб. Тобто, якщо на підприємстві захворіла людина, до прикладу, всі, хто з нею контактував, мають протестуватися. Чи це тестування має відбуватися в державних лабораторіях і безплатно? Чи це все-таки людина повинна звертатися до приватної лабораторії?
Ми говоримо про те, що людина, яка є контактно хвора, повинна піти на самоізоляцію. Тобто тестувати відразу людину немає жодного сенсу, тому що там є відповідний інкубаційний період, і це може бути мандрове таке враження, коли людину протестують, звичайно, і не покажуть, що в неї є коронавірусна хвороба. Саме тому він повинен йти на самоізоляцію. Якщо протягом 14 днів, перебуваючи на самоізоляції, в нього немає відповідної симптоматики, то і немає сенсу його.
Але з іншого боку, є люди, які є хворими, але при цьому вони не мають симптоматики. Тобто вони отримали вже результати ПЛР-тесту, в них підтверджено ковід, а симптоматики жодної немає.
Людина все рівно хворіє. В нас є таке безсимптомний перебіг хвороби. Особливо це стосується або дітей, або молодшого покоління, тобто люди, які набагато легше переносять цю хворобу. Але все рівно він повинен перебувати на самоізоляції, на амбулаторному лікуванні. Тобто його не треба, звичайно, класти в лікарню.
Тобто важливий фактор, якщо ти контактував, тобі не потрібно йти на тестування, ти повинен залишатися вдома.
Самоізоляція, да.
Зрозуміло. Інша справа – це тестування людей, які потребують госпіталізації, наприклад, з хронічними хворобами. Це може бути там комусь потрібен гемодіаліз, комусь хіміотерапія, хворі на онкозахворювання, багато таких хворих, комусь потрібна якась хірургічне втручання якесь. З них вимагають обов'язкове тестування, і обов'язково це доводиться робити в приватних лабораторіях. Це коштує від 700 щонайменше до 2000 гривень. І якщо, наприклад, для онкохворого це великі гроші, бо йому там треба доволі часто робити хіміотерапію, так, і він раз на два тижні повинен це платити. Люди про це пишуть, вони дуже занепокоєні цим. Як це можна вирішити? Чи можна цих людей тестувати в державних лабораторіях?
Це теж, вибачте, будь ласка, на такому слові, чудеса місцевих наших там або медичних працівників, або ще когось. В нас чітко записано, що всі, хто потребує госпіталізації, їх не тестують, не методом ПЛР, а методом ЕФА, який там коштує набагато дешевше.
Скрізь вимагають ПЛР, повірте мені.
Це те, з чим ми боремось кожного дня, боремось на своєму рівні, бо це було затверджено там 3 місяці тому, да? Ми доводили під кожного тижня ми проводимо селектор з нашими відповідними департаментами охорони здоров'я, які є в обласних державних адміністраціях. Ми ж коли робимо ці алгоритми, і я вже, до речі, знову ж таки, отримуючи в себе в Фейсбуці багато таких запитань, я вже сказав максимально зробити таку інфографіку по всіх цих наших алгоритмах, щоб вони були зрозуміли людям, щоб людина, яка приходить, наприклад, із нею починають вимагати ПЛР-тестування, що вона сказала, ні, вибачте, будь ласка, згідно стандартів, затверджених в нашій країні Міністерством охорони здоров'я, це повинен бути ІФА-тест, який проводять там багато лікарень, і не треба робити ПЛР-тестування.
Це програма «Суботнє інтерв'ю», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Говорячи про початок нового навчального року, це дуже важлива зараз очевидна інформація, як для батьків, так і для дітей, та й для студентів. Одна з наших дописувачок, Тетяна Коріцина, написала, що очна школа на фоні такого зростання – перебір. Але разом з тим багато людей хоче йти до школи. І я дивилася пам'ятки, які підготував уряд для підготовки до школи. І там написано, зокрема, що в класі має бути не більше 20 осіб. Як бути тим класом, в яких більше 30 осіб?
Ми говоримо, що не більше 20 осіб, якщо регіон перебуває в помаранчевій зоні.
Так.
Те, що стосується взагалі навчального процесу, як, в який спосіб ми підходили до цього. Ну, по-перше, життя повинно продовжуватися. І навіть в умовах нової реальності, в якій ми зараз живемо, ми повинні зробити його максимально можливим комфортним. І частина, яка має назву «Діти повинні навчатися в школах, ходити в дитячий садочок», вона теж має місце. Незалежно не від чого. Ну, ми не можемо закритися і сказати, ми просто будемо сидіти вдома, поки там не виготовлять нам, поки не буде вакцини. Ми вважаємо, що діти за умови дотримання тих правил, які встановлені, діти можуть спокійно навчатися, ходити в школу. Ми достатньо чітко прописали ці правила. Ну, наприклад, діти з 1 по 4 клас, вони ним не потрібно обов'язково носіння масок в школах.
Ми, а чому так визначено? Це через те, що це малі діти, чи це тому, що вони менше заражаються?
По-перше, трудніше їх одягнути в маску, особливо маленьку дитину. По-друге, вони мають зовсім інший відсоток захворюваності, дуже малий, вони набагато менше хворіють. І тому в цьому, тобто, от коли ми знову ж таки говоримо поєднати таке нормальне життя і з одного боку, з іншого боку, такі безпечні умови навчання, то ми прийшли до того висновку, що не потрібно. Наступне, ми чітко сказали, от як нам розвести, треба розвести максимально учнів, щоб не було скупчень. Кожна школа має декілька входів-виходів. Да? Ну, відкрити, давайте їх відкриємо і скажемо, що там старші класи заходять в цей вхід, молодші класи в цей вхід. Давайте спробуємо змінити початок уроків. Там буквально 15 хвилин, але вони вже будуть мати таке впливати на скупчення людей, тобто їх не буде. Те ж саме ми сказали, де повинні бути стояти антисептики. Виключно на вході, а так діти повинні користуватися звичайним милом. Як повинен відбуватися процес харчування, бо в кожній школі повинна бути їдальня, і наші діти повинні харчуватися. Але ми не можемо зараз в нашій новій реальності дозволити собі шведський стол. Як діти повинні користуватися тими ж масками, що на уроки можна не користуватися масками, а коли вони виходять на перерву, і просто батьки заради здоров'я своєї дитини, щоб вона не захворіла, покладуть просто їй масочку, він одягнув цю масочку і...
Ну, а як при цьому батько чи мама вважають, що ковіду немає, що це придумали?
Ну, в нас фантазерів дуже багато в країні. Це відбувається рівно до того часу, поки люди не стикнуться самостійно, або вони, або їх близькі з... І дуже часто з дуже важким перебігом цієї хвороби.
Любов Ривлюк-Галарнюк пише, в зв'язку з ковід пацієнтів з іншими недугами не приймають до лікарні. Були смертельні випадки смерті від інфаркту, інсульту чи інших хвороб.
Прошу її повідомити, куди не прийняли, хто відмовив в госпіталізації. Тому що це такі неприпустимі речі. І це просто неможливо. Ми навпаки... збільшуємо, тобто розуміючи, що ну ковід ковідом, але люди хворіють на інші хвороби. І ми не зупинялися на шляху максимального реформування нашої медицини, в тому числі більш якісного надання медичної допомоги при хворим на інфаркт або інсульт.
ВООЗ раніше говорив про те, що потрібні карантини, а тепер вони кажуть, що на другій хвилі карантини не потрібні. І багато людей вважають, що от ВООЗ писав про те, що не потрібен карантин, то це такі собі придумки місцевої влади, не будемо ми нічого. І багато саме людей посилаються на рішення ВООЗ. Як ви зараз співпрацюєте з ВООЗ і які їхні ну, найновіші рекомендації для вас?
Ну, ми співпрацюємо достатньо плідно з ВООЗ. Ми повинні розуміти, який спосіб Всесвітня організація охорони здоров'я бере ту чи іншу інформацію. Да? Тобто вона ж аналізує узагальнює інформацію, яка відбувається в різних країнах світу, видає відповідні рекомендації. Коли ми кажемо, що карантин, будь-хто починає говорити, що нам карантин немає в ньому необхідності. Так, якщо є правила, якщо ви дотримуєтесь правил, яке війшло повністю в наше життя. От багато хто приводить до прикладу, ту Швецію, да? Що от Швеція, дивіться, вони там не робили. Так, але всі в Швеції дотримувалися відповідних правил поведінки. щодо дистанції, щодо маски, бо вони відчували, відчувають цю загрозу. Загрозу, перш за все, не якусь там ефемерну, а саме для життя і здоров'я людини. У нас ж дуже багато прикладів, коли людина, молода людина, захворіла на COVID-19, тобто так легковажно ставлячись до цього, вона може мати абсолютно легкий перебіг хвороби. Але вона прийшла, поцілувала, ще не знаючи, що вона захворіла свою бабусю, і потім це все може приводити до летальних випадків. І таких випадків дуже-дуже багато в країні.
Яка, до речі, зараз ситуація з забезпеченістю медичним персоналом і лікарями? Тобто, як тільки почався ковід, то в багатьох лікарнях лікарі, медсестри просто звільнялися. І як зараз? Чи повертаються вони на роботу? І що з заробітною платою?
У нас не було такого прям масового звільнення. Ми просто це відчували, тому що ця інформація відразу виходила на такий центральна новина. У нас лікарі працюють, вони надають допомогу, весь медичний персонал, за що я постійно говорю слова великої подяки. Те, що стосується заробітної плати, то це ж питання не тільки повинно ми його розглядати з точки зору ковіду, а взагалі ми повинні звернути увагу, що наші медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу заробітну плату в нашій країні. Якщо на 1 січня цього року середня заробітна плата в країні складала близько 10,5 тисяч гривень, то середня заробітна плата в сфері охорони здоров'я 7087 гривень. На 30% нижче, ніж в середньому по країні. Це сором для країни. Це просто соромно для країни. І я про це постійно говорю. Саме тому ми вважаємо, що одною складовою, і президент країни про це неодноразово говорив, що одною складовою медичної реформи повинна бути суттєве підвищення заробітної плати медичним працівникам до рівня справедливої заробітної плати.
Чи змогли ми вже зараз хоча б трохи підвищити цю заробітну
плату? Так, ми починаючи з першого, по-перше, в нас є кошти, які ми підвищили на заробітну плату, платимо медичним працівникам, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19, це 300%. Ці кошти платяться через Національну службу здоров'я України по відповідних пакетах, і там закладена ця сума, як і вся вартість лікування в умовах стаціонару. Окрім того, в нас передбачено, починаючи з вересня, підняття заробітної плати через механізм доплат. Вони стосуються і лікарів, і середнього медичного персоналу, і молодшого медичного персоналу, в залежності від того, на яких посади вони працюють. Що я маю на увазі?
Тобто якщо з 1 вересня піднімаються зарплати методом доплат для яких лікарень?
Всіх без виключення наших лікарнях, районна, міська лікарня, пологові будинки.
Це в рамках реформи другої ланки?
Це було рішення, це ми прийняли таке рішення, було уряд України, для того, щоб вже в цьому році розпочати процес підняття цієї заробітної плати. А в наступному році ми всі фінансування нашої медицини, принаймні ми в Міністерстві охорони здоров'я, рахуємо, виходячи з підвищеної заробітної плати. Щоб це була не просто доплата, наприклад, лікарів, з вересня місяця в нього доплата буде 3560 гривень до його заробітної плати. Ми хочемо, щоб це було справедлива оплата труда наших медичних працівників, і поступово ми довели її до справедливої заробітної плати. Ви, мабуть, спросите, що таке справедлива заробітна плата.
Давайте, скажіть.
В моєму уявленні заробітна плата, наприклад, лікаря після інтернатури, який тільки приходить, повинна починатися без там з 20 тисяч гривень, краще з 25 тисяч гривень.
От Марта Олешицька каже, що в уряді обіцяли підняття зарплати медпрацівникам з вересня на 75%. Чи буде це саме 75%?
Вона, може, трішки помилилася. Ми говорили про лікарі, це 70% відповідної тарифної сітки, яка в нас встановлена зараз по найвищому розряду, 14-му. Тобто там треба було взяти якісь орієнтири, за що ми беремо. Це в абсолютних цифрах 3560 гривень. Для середнього медичного персоналу, це медичні сестри, це буде 50% від мінімальної заробітної плати. І, відповідно, молодший медичний персонал 25% від мінімальної заробітної плати. Отакі доплати встановлюються з 1 вересня і до кінця року.
Зрозуміло. До речі, от лікарі, які перехворіли, чи медичні працівники, які перехворіли, я знаю конкретні випадки, коли їм писали після ковіду загальне захворювання. Це лікарі, які заразилися точно на роботі безпосередньо. Чи держава передбачала спецоплату лікарняних для лікарів? Чи це от як лікарняний, так і лікарняний?
Ну, по-перше, в нас було передбачено 100% оплата лікарняного для тих, які перехворіли. Це перше. По-друге, потім відразу після того повинно було почати, починається епідеміологічне розслідування з боку нашого, тобто те, що підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. Окрім того, така взаємодія з Держпраці, з структурами Мінсоца, для того, щоб визнати це, визнається або не визнається це професійним захворюванням. Якщо це професійне захворювання і є відповідне, тобто наслідки має це професійне захворювання, то там є відповідне підвищення сплати за по ковіду.
Лікарі кажуть, що вони намагаються не допускати до того рівня захворювання, щоб треба було використовувати ШВЛ, тому що після ШВЛ наразі, на жаль, люди не дуже добре виживають. Але наскільки часто доводиться використовувати і чи їх достатньо закуплено по країні?
Ну, перше, ми повинні чітко розуміти, що таке апарат штучної вентиляції легень. Це ж не засіб лікування.
Так, да?
Тобто
так.
Це така необхідність, коли вже розвивається така дихальна недостатність, коли без апарату штучної вентиляції легень просто людина не може жити. Звичайно, так як це дуже важкий перебіг хвороби, то і дуже висока летальність людей, які вже підключені до ШВЛ. Якщо ми говоримо про кількість ШВЛів, яка на сьогодні забезпечена наша країна в тих лікарнях, яких ми виділили під COVID-19, це 35 тисяч ліжок, як я вже казав, то це близько 4714 апаратів штучної вентиляції легень. Це більш ніж достатньо. Ну, я вам наведу такий приклад, що сьогодні на ранок в нас в лікарнях перебуває 6505 осіб, які госпіталізовані в нашій лікарні. При цьому на апаратах штучної вентиляції легень, саме в цих лікарнях, 199 осіб перебуває. Ну, тобто це достатньо високо. Те, що над чим ми зараз працюємо, це забезпечення киснем. Тобто для нас дуже важливо, щоб якомога більше кількість ліжок були підведені до них був підведений кисень. Або централізована, або кисневий концентрат. З 35 тисяч ліжок 11217 ліжок мають або централізовану підведену кисню, або концентрат кисневий. Ми поставили завдання відповідно перед обласними державними адміністраціями щодо збільшення такого чіткого алгоритму збільшення майже до 80% в лікарнях ліжок, щоб вони були забезпечені киснем. І зараз ми розглядаємо можливість вже в Міністерстві охорони здоров'я, будемо, мабуть, виходити з такої пропозиції, щоб ми ще централізовано закупили кисневий концентратор, який поставити по Україні, може навіть замість апаратів штучної вентиляції легень.
За кілька хвилин ми продовжимо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, вам Малахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и... На жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішній гість Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України. Я пам'ятаю, на початку червня тоді президент Зеленський говорив про те, що Офіс президента займався закупівлями, оскільки, мовляв, в Міністерстві охорони здоров'я за довгі роки все забюрократизовано, і це поки станеться, то простіше купити інакше, як зараз.
В нас на сьогоднішній день, ну, дивіться, наша головна мета, щоб в нас були забезпечені наші лікарні відповідними засобами індивідуального захисту і ліками, там, і всіма решта. Різне, по різних абсолютно скажімо так, з різних джерел ми забезпечуємо наші лікарні. Якщо загалом дивитися по країні, то в середньому вони на півтора місяця забезпечені повністю засобами індивідуального захисту. Окрім того, є відповідна централізована закупівля наших в Міністерстві охорони здоров'я. Все це відбувається через ДП «Медичні закупівлі України», як це записано в нашому законодавстві. І, тобто, Міністерство охорони здоров'я перераховує кошти, вже ДП «Медичні закупівлі» закуповує. Мені здається, що трішечки у нас була, тобто, недавна розмова, що вони трішечки повільно це закуповують, мені треба, щоб вони швидше закуповували. В той же час, вони повністю на ті кошти, які були виділені, закупили вже і маски, і, відповідно, респіратори, щитки захисні. Зараз в них триває процедура закупівлі халатів і костюмів біологічного захисту, те, що відбувається.
Це забезпечення медичного персоналу. А як стосовно хворих? Наскільки забезпечені лікарні ліками? Тому що багато людей говорять про те, що якась частина медикаментів є, але в багатьох випадках доводиться докуповувати. І я знаю конкретні приклади, де говорили про те, що лікування в лікарні на ліки лише обійшлося там до 20 тисяч гривень.
Ми теж чуємо таку інформацію. От останнє, буквально в Харкові, коли я перебував в відрядженні, коли ми передбачали кошти на лікування хворих на COVID-19, ми дуже ретельно розрахували повністю весь перелік лікарських засобів, які необхідні для лікування COVID-19. Зі всіма, навіть дороговартісними лікарськими засобами. Для того, щоб всі наші громадяни були ними забезпечені. І саме таку суму ми сплачуємо. Так як ми сплачуємо великої кількості лікарень, звичайно, для того, щоб... Ну, тобто, це ж вже... Питання контролю, як вони використовують ці лікарні, ми контролюємо, да, тобто в таких поодиноких випадках, коли ми чуємо...
Є випадки, коли двері роблять
в лікарні. Але я хочу ще раз повідомити наших громадян. Просто вимагайте від в лікарнях для того, щоб ви... вони зобов'язані вас забезпечити,
тобто,
всіма лікарськими.
Голосом треба кричати, чи що, якщо людину привезли, родичів не допускають. Таке, на жаль, є.
Ну, ми зараз налаштуємо, тобто ми зараз, через такий механізм контролю, ми зараз з них знов збираємо з одного боку інформацію, з іншого боку відправили відповідні такі групи, які слідковують, як саме лікуються щодо забезпеченості всіма лікарськими засобами.
Ну, наприклад,
різні ситуації. Я не розумію, чому. Ну, тобто, в кожному конкретному випадку бувають різні ситуації, коли вони не забезпечені лікарськими засобами.
Багато хто каже, що можна в деяких лікарнях записатися на КТ, лише якщо ти позитивний, якщо негативний, то не можна, і навпаки. От. Або ж люди приходять, вони хворі, їм роблять КТ, а потім після цього, чи там стерильно все, чи не стерильно, невідомо як.
Ну, в нас, знову ж таки, ми чітко визначили правила, що якщо робиться комп'ютерна томографія і є відповідна підозра, яка дезінфекція повинна проводитися в цьому приміщенні і цього відповідного апарату. Взагалі, те, що стосується комп'ютерного томографа, я можу сказати, що, наприклад, в нашій країні кількість комп'ютерних томографів, якщо ми порахуємо їх на душу населення, візьмемо всі без виключення комп'ютерні томографи в комунальних закладах, державних, приватних, тобто все. В нас на 6,5 раз менше, ніж в Австрії, наприклад. Або в Швеції там в 7 раз менше, там в 4 рази менше, ніж в Німеччині. Саме тому ця наша президентська програма великого будівництва, коли ми будуємо в тому числі відділення, приймальне відділення, відділення екстреної медичної допомоги, щоб вони були укомплектовані і комп'ютерними томографами.
Велике будівництво – хороша, очевидно, річ, але дуже багато людей якраз запитують, чому гроші на ковід пішли на будівництво доріг?
Це було рішення Верховної Ради і гроші на те, якщо ми говоримо про забезпечення саме коштів на медицину, які пішли так. З фонду по боротьбі з ковід, це було 2,9 мільярда на засоби індивідуального захисту і на наші лабораторні центри. Це 5,3 мільярда, які пішли зараз по великому будівництву саме на забезпечення лікарень відповідною медичною технікою, ну те, що ми закуповуємо. Це комп'ютерні томографи, ангіографи і решта обладнання. Це 15,8 мільярдів, які були додатково передбачені на саме процес лікування, на підвищену заробітну плату. Звичайно, в нас це кошти, які в нас в тому числі йдуть на підвищення зараз заробітної плати, починаючи з 1 вересня, теж ми використовували кошти, які були в ковідному фонді. Взагалі, я як міністр охорони здоров'я, ну, можу і далі як би, говорити, що нам треба додаткові кошти на систему охорони здоров'я, усвідомлюючи, що той стан, в якому знаходяться наші лікарні. Бо 29 років, коли ніхто нічого не робив, я маю на увазі глобально, да? І ми зараз тільки почали цей шлях.
З квітня мала початися реформа другої ланки. І частково щось почалося, щось не почалося. Деякі лікарі, які почали використовувати систему e-health вже не в первинній ланці, а вище, вони тепер за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» намагаються, що називається, виконати план повалу. Чим більше буде в них хворих, чим швидше вони їх будуть виписувати з лікарні, тим їх за це краще хвалять, і лікарня отримує більше грошей. І кажуть, що таким дуже добре користуються деякі лікарі, які не є, скажімо так, тими лікарями, які люблять свою професію, а які прийшли туди з якихось інших причин. Так, ну, на жаль, це є. Як уникнути цього?
Я неодноразово вже говорив, що реформування системи охорони здоров'я, а я можу стверджувати, що в нас практично повністю зруйнована система охорони здоров'я, саме система, да? Тобто є такі осередки надання медичної допомоги, їх багато, але це не вони не включені в єдину систему. Це одна з взагалі реформування цієї системи, воно одне з найскладніших, яке є. І неможливо все вирішити, просто порахувавши, умовно кажучи, там тарифи, причому не маючи пояснення, чому такий тариф таку вартість коштує, поставити лікарні на деякі лікарні просто на грань життя, скажімо так, або закриватися, або не закриватися, так реформа не робиться. Реформа саме охорони, системи охорони здоров'я, це і фінансовий компонент, про що ви сказали, це і цифровий компонент в системі e-health, це і освітній компонент, і інфраструктурний компонент, і це медичний компонент. Тому що навіщо ми робимо? Щоб отримувати якісну медичну допомогу. І от всі ці нюанси повинні були бути враховані, починаючи з 1 квітня. Я можу констатувати, що не просто не підготували систему до такого переходу. Просто ніхто нічого не робив. Щоб підготувати саме систему нормально до переходу. Тому що цей перехід на іншу навіть систему фінансування, він повинен бути максимально був м'яким, щоб у нас не сталося колапсу медичної системи.
Але з первинною ланкою нібито реформу провели, і все гаразд.
По-перше, я вважаю, що ми не закінчили саме реформування первинної ланки. Чому ми не закінчили? Тому що окрім сплати за принципом по кількості укладених договорів, треба ще обов'язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів. І це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення, імунізація, це наше щеплення, які вони повинні контролювати, проводити, в тому числі з тими пацієнтами, з якими вони уклали договір. Це теж саме зараз робота з ковідними хворими. Тобто, коли сімейному лікарю, ми ж експерименти постійно проводимо. Тобто, ми телефонуємо там на гарячі лінії або сімейним лікарям, щоб дізнатися, як вони себе поводять з сімейним лікарем. Коли сімейний лікар не знає, що говорити хворому на COVID-19 і відправляє його здавати якийсь тест, хоча в нього чітко прописано.
А що він має сказати?
Як тільки йому зателефонувала людина, він повинен її опитати. Якщо він бачить, що це дійсно підтверджується симптоматика коронавірусної хвороби, він повинен йому сказати, там, шановна там, Олена Петрівна, залишайтесь, будь ласка, вдома, максимальна самоізоляція, тобто, якщо там в одній квартирі з вами хтось проживає, будь ласка, ви там в окрему кімнату, окремий посуд, і я зараз зателефоную відповідно в нашу мобільну бригаду, яка для цього визначена, яка отримує ці кошти, і вам приїдуть, візьмуть тест для того, щоб або підтвердити, або спростувати вашу хворобу. Це якщо легкий перебіг хвороб. Якщо ж в неї людини, там, наприклад, температура вище, ніж там 38,3, 38,5 протягом декількох днів поспіль, якщо він відчуває, що вже такий середньої важкості хвороба, то він повинен прийняти рішення щодо госпіталізації, знову ж таки зв'язатися зі своїм колегом. Оце робота, це все виписано в стандарті надання медичної допомоги, який був затверджений Міністерством охорони здоров'я. І виглядає так, що в половині випадків охорони цей здоров'я стандарт вони просто, не виконує. Просто вони, його не читають. В той же час...
До речі, їх за це караєте?
А справа в тому, що зараз це тільки такий адміністративний вплив з точки зору, будь ласка, виконуйте, тому що в нас не передбачено, так як в нас немає індикаторів якості, в нас і не передбачено відповідно такого фінансового покарання. Це повинен бути понижуючий коефіцієнт. Якщо ти не виконуєш, це абсолютно нормально. І тоді ці правила зрозуміли в тому числі і медичним працівникам.
Добре, то Міністерство охорони здоров'я щось робить для цього?
Звичайно, ми от саме по таких принципах ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто коли з Новим роком, тому що зараз це дуже важко внести зміни до цих договорів. Зрозуміло. Але в той же час, хочу додати ще буквально одну хвилинку, коли кажете про первинну ланку, по-перше, ми суттєво збільшили фінансування нашої первинної ланки. По-друге, забезпечили їм інфраструктуру, ви пам'ятаєте, будівництво всіх амбулаторій. І зараз сімейний лікар отримує близько там від 16 до 18-20 тисяч гривень. І це вже та справедлива заробітна плата, про яку я казав.
І несправедлива по ставленню до інших, по відношенню до лікарів, які працюють на вторинній ланці. Я думаю, що нам треба буде вас покликати окремо, аби поговорити саме про реформування. На от такій от ноті хотілося б завершити сьогоднішню програму. От її сьогоднішнім гостем був міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Дякую вам.
Дякую вам.
Програму провела Інна Кузнецова. Будьте здорові.